Kalata ya Paulo yolembela Aefeso. Aefeso 1.
Ndine Paulo, mtumwi wa Kristu Yesu mwakufuna kwa Mulungu. Ndikulembela anthu a Mulungu amene ali ku Efeso. Ameneso ali okhulupirika mwa Kristu Yesu. Mulungu Atate athu ndi Ambuye Yesu Kristu akukomereni mtima ndi kukupatsani mtendere. Tiyamike Mulungu. Atate Ambuye athu Yesu Kristu. Mwa Kristu iye adatipatsa madalitso onse a uzimu kumwamba. Mulungu asanalenge dziko lapansi. Adatisankhiratu mwa Kristu kuti tikhale oyera mtima ndi opanda cholakwa pamaso pake. Chifukwa chotikonda, adakonzeratu kuti mwa Yesu Kristu atilandile ngati ana ake. Adachita zimenezi chifukwa adafuna kutelo mwakukoma mtima kwake. Adafuna kuti tizitamanda ulemu wake chifukwa adatikomera mtima kopambana. Pakuti patsa mwana wake wokondedwa ngati mphatso ya ulere. Ndi mfa ya mwana wakeyo Mulungu adatipulumutsa. Adatikhululukira machimo athu. Nzazi kuludi mphatso za ulere zimene Mulungu adatipatsa mochuluka. Mwalunta ndi zelu adatiululira chifuniro chake chimene kale chinali chobisika. Zimene adati achite mwakukoma mtima kwake ndi zomwe iye mwini adakonzeratu kale. Chimene Mulungu adalongosola kuti achite itakwana nthawi nchakuti asonkhanitse pamodzi mwa Kristu zinthu zonse zakumwamba ndi zapansi pano. Paja Mulungu amaongolera zinthu zonse monga momwe iye wafunira ndi mmene watsimikizira. Iye adatisankhiratu mwa Kristu kuti tikhale ake ake. Adazikonzeratu kuti ziyenera kukhala choncho. Adafuna kuti ife, amene tinali oyamba kuyembekeza Kristu, tilemekeze ulemelero wake. Mwa Kristu, inunso mutamva mawu oona. Amene ali uthenga wabwino wokupulumutsani, mudaukhulupirira. Nchifukwa chake Mulungu adakusindikizani chizindikiro chotsimikizira kuti ndinu akedi. Pakukupatsani mzimu oyera amene iye adalonjeza. Mzimu oyerayo ndiye chikole chotsimikizira kuti tidalandiladi madalitso onse amene Mulungu adalonjeza kupatsa anthu ake. Ndipo kuti Mulungu adzapulumutsa kwathunthu anthu amene adawawombola kuti akhale ake eni. Cholinga chazonsezi ndi chakuti tilemekeze ulemerero wake. Ndamva kuti mukukhulupirira Ambuye Yesu. Ndiponso kuti mumakonda anthu a Mulungu. Nchifukwa chake sindilekeza kuthokoza Mulungu chifukwa cha inu. Ndimakukumbukirani mapemphero anga. Ndipo ndimapemphera kuti Mulungu wa Ambuye athu Yesu Kristu, Atate a ulemerero, akuninkheni mzimu oyera amene adzakupatsani nzeru, nadzaulula Mulungu kwa inu kuti mumdziwe kwenikweni. Ndimapemphera kuti mzimu oyerayo akuunikireni mitima mwanu, kuti mudziwe zimene mungathe kuyembekezera kwa Mulungu amene adakuyitanani. Ndimafunanso kuti mudziwe kukula kwake kwa ulemerero ndi madalitso amene Mulungu amalonjeza kupatsa anthu ake. Ndiponso ndikufuna kuti mudziwe mphamvu yake yopitilira mu Yesu imene ikugwira ntchito mwa ife omkhulupirira. Mphamvu iyi ndi yomwe ija yolimba koposa, imene Mulungu adayigwiritsa ntchito pamene adaukitsa Kristu kwa akufa, namkazika kudzanja lake lamanja mdziko la kumwamba. Adamkazika pamwamba pa mafumu onse, aulamuliro onse ndi akuluakulu onse akumwamba. Ndiponso pamwamba pa mayina ena onse amene anthu angawatchule nthawi ino kapenanso nthawi ili kudza. Mulungu adagonjitsa zonse kuti zikhale pansi pa mapazi a Kristu. Ndipo adamkazika pamwamba pa zonse kuti akhale mutu wa mpingo. Mpingo uwu ndi thupi la Kristu. Ndipo ndiwodzazidwa ndi Kristuyo amene amadzaza zinthu zonse kotheratu.
Aefeso 2.
Kale inu munali akufa chifukwa cha zolakwa zanu ndi machimo anu. Panthawi imeneyo, munkaenda mzoyipa potsata nzelu zapasi pano. Ndipo munkamvera mkulu wa aulamuliro amumlengalenga. Mkuluyo ndi mzimu oyipa umene ukugwira ntchito tsopano pakati pa anthu owukira Mulungu. Nthawi imene ija ife sonse tinali ndi moyo wonga wawo. ndipo tinkatsata zilakolako za khalidwe lathu lokonda zoyipa. Tinkachita so zilizonse zimene matupi athu ndi maganizo athu ankasirira. Nchifukwa chake, mwachibadwa chathu, tinali woyenera mkwiyo wa Mulungu, monga anthu ena onse. Koma Mulungu ndi wachifundo cha chikulukulu. Adati kuonda ndi chikondi cha chikulukulu kopambana. Motero, pamene tinali akufa chifukwa cha machimo athu, Iye adatipatsa moyo pamodzi ndi Kristu. Kukoma mtima kwa Mulungu ndi kumene kudakupulumutsani. Popeza kuti tili mwa Kristu Yesu, Mulungu adachita ngati kutiukitsa kwa akufa pamodzi naye, kuti choncho atipatse malo aulemu pamodzi naye mdziko la kumwamba. Adachita zimenezi kuti mwachifundo chake chimene adatichitira mwa Kristu Yesu, aonetse kwa nthawi zonse za mtsogolo kuti ngokomadi mtima kopambana. Ndikukoma mtima kwa Mulungu kumene kudakupulumutsani pakukhulupirira. Simudapulumuke chifukwa cha zimene inuyo mudachita ayi. Kupulumuka kwanu ndi mphatso ya Mulungu. Munthu sapulumuka chifukwa cha ntchito zake, kuopa kuti angamanyade. Mulungu ndiye adatipanga. Adatilenga mwa Kristu Yesu kuti moyo wathu ukhale wogwira ntchito zabwino zimene iye adakonzeratu kuti tizichite. Inu amene mtundu wanu sindinu Ayuda, kumbukirani mene munalili kale. Ayuda madzitchula oumbala chifukwa cha mwambo umene amachita pa thupi lawo, ndipo inu amakutchulani osaumbala. Tsono kumbukirani kuti nthawi imene ija munali opanda Kristu, munali alendo, ndipo simunali amtundu wa anthu osankhidwa ndi Mulungu. Munali opanda gawo pa zimene Mulungu mwazipangano zake adalonjeza anthu ake. Mungakhala pansi pano opanda chiyembekezo, opandanso Mulungu. Koma tsopano, mwa Kristu Yesu, inu amene kale lija munali kutali ndi Mulungu, mwakhala pafupi chifukwa cha imfa ya Kristu. Kristu mwini wake ndiye mtendere wathu. Iye adasandutsa Ayuda ndi anthu a mitundu ina kuti akhale amodzi. Pakupereka thupi lake, adagamula khoma la chidani limene linkatileganitsa. Iye adatetsa malamulo a Mose pamodzi ndi malangizo ake ndi miyambo yake. Adachita zimenezi kuti kuchokera ku mitundu iwiri ija alenge mtundu umodzi watsopano wokhala mwa iye, kuti choncho adzetse mtendere. Kristu adafa pa mtanda kuti athetse chidani, ndipo kuti mwa mtandawo aphatikize pamodzi mthupi limodzi mitundu iwiriyo ndi kuiyanjanitsa ndi Mulungu. Kristu anadzalalika uthenga wabwino wa mtendere kwa inu a mitundu inanu, amene munali kutali ndi Mulungu, ndiponso kwa Ayuda amene anali pafupi naye. Tsopano kudzera mwa Kristu ife tonse, Ayuda ndi a mitundu ina, tingathe kufika kwa Atate mwa mzimu woyera mmodzi yemweyo. Nchifukwa chake tsono, inu amene simuli Ayuda, sindinuso alendo kapena akudza ayi, koma ndinu nzika pamodzi ndi anthu ake a Mulungu, ndiponso ndinu a mbanja lake la Mulungu. Ndinu omangidwa pamodzi mnyumba yomangidwa pa maziko amene ndi atumwi ndi aneneli. Ndipo Kristu Yesu mwini ndiye mwala wa pangodya. Mwa iyeyu nyumba yonse ikumangidwa molimba, ndipo ikukula kuti ikhale nyumba yopatulika ya Ambuye. Mwa iyeyu inunso mukumangidwa pamodzi ndi ena onse kuti mukhale nyumba yokhalamo Mulungu mwa mzimu woyera.
Aefeso 3.
Nchifukwa chake ine Paulo ndimakupemphererani. Ndine omangidwa mndende chifukwa chotumikira Kristu ndi kugwirira ntchito inu amene simuli Ayuda. Kumva mudamva za ntchito imene mwa ufulu wake Mulungu adandipatsa, yolalika pakati panu zakukoma mtima kwake. Adandiululira chisisi chake, monga ndidakulembelani mwachidule posachedwapa. Pamene muwelenga zimenezi, mungathe kuona kuti ndikumvetsetsadi chinsisi chonena za Kristu. Chinsisi chimenechi anthu a mibado ya kale sadachidziwe, koma Mulungu wachiwulula tsopano mwa mzimu woyera kwa atumwi ake woyera mtima, ndiponso kwa aneneli ake. Chinsisicho nchakuti mwa uthenga wabwino anthu a mitundu ina nawonso ngoyenera kulandira madalitso a Mulungu pamodzi ndi Ayuda. Pamodzinso ndi Ayuda aliziwalo za thupi limodzi, ndipo mwa Kristu Yesu amalandira nawo lonjezo la Mulungu. Mwagoma mtima kwake Mulungu adandisandutsa wolalika uthenga wabwino umenewu. Ndipo pakutelo adaonetsapo mphamvu yake. Pakati pa anthu onse a Mulungu ine ndine wang'ono koposa. Komabe Mulungu adandipatsa inayo ntchito iyi yakuti ndilalikire anthu a mitundu ina za chuma chopanda malire, chimene Mulungu amatipatsa mwa Kristu. Adandipatsanso ntchito yofotokozera anthu onse za mmene Mulungu adzachitira zonse zimene iye adakonzeratu mwa chinsinsi chake. Mulungu amene adalenga zonse adasunga chinsinsichi chikhalire nthawi isanayambe. Tsopano afuna kuti kudzera mwa mpingo, mafumu ndi aulamuliro onse akumwamba adzive nzeru za Mulungu za mitundu mitundu. Mulungu adachita zimenezi kuti sichitikedi zimene yadakonzeratu mwa Kristu Yesu Ambuye athu chikhalire nthawi isanayambe. Popeza kuti timakhulupirira iyeyu, tingathe kulimba mtima kuyandikira kwa Mulungu mosakayika konse. Ndikukupemphani tsono kuti musataye mtima chifukwa chakuti ndikukusaukirani. Kwenikweni muyenera kunyadira chifukwa chakusauka kwangaku. Nchifukwa chake tsono ndikugwadira Atate, amene banja lililonse kumwamba ndi pasi pano limatchulidwa ndi dzina lawo. Ndikupempha Mulungu kuti kuchokera mchuma cha ulemerero wake akupatseni mphamvu, ndipo mwa mzimu wake woyera alimbitse moyo wanu wa uzimu. Ndikupemphera kuti mwachikhulupiriro chanu Kristu akhazikike mmitima mwanu, kuti muzike mizu yanu mchikondi, ndiponso kuti mumange moyo wanu wonse pa chikondi. Ndikupempha Mulungu kuti pamodzi ndi anthu ake onse muthe kuzindikira kupingasa kwake ndi kutalika kwake, kukwera kwake ndi kuzama kwake kwa chikondi cha Kristu. Ndithu ndikupemphera kuti mudziwe chikondi chija cha Kristu chopitirira nzeru za anthu, kuti mudzazidwe kotheratu ndi moyo wa Mulungu mwini. Ulemerero ukhale kwa Mulungu, amene mwa mphamvu yake yogwira ntchito mwa ife angathe kuchita zochuluka kupitirira kutalitali zimene tingazipemphe kapena kuziganiza. Mulungu alandire ulemuwo mu mpingo ndi mwa Kristu Yesu pa mibado yonse mpaka muyaya. Ameni.
Aefeso 4.
Nchifukwa chake ine womangidwa mndende chifukwa chotumikira Ambuye, ndikukupemphani kuti chifukwa Mulungu adakuyitanani, muziyenda moyenelana ndi kuyitanidwako. Muzikhala odzichepetsa, ofatsa ndi opilira nthawi zonse. Muzilezerana mtima mwachikondi, ndipo muziyesetsa kusunga umodzi mwa mzimu woyera pakuluzana mu mtendere. Pali thupi limodzi ndiponso mzimu woyera umodzi, monganso pali chiyembekezo chimodzi chimene Mulungu adakuyitanirani. Pali Mbuye mmodzi, chikhulupiriro chimodzi, ubatizo umodzi. Pali Mulungu mmodzi amene ali Atate a anthu onse. Iye ali pamwamba pa onse, amagwira ntchito kudzera mwa onse, ndipo ali mwa onse. Komabe aliyense wa ife adalandira mphatso yake yake ya ulere, molingana ndi mmene Kristu amaperekera mphatso zake. Pa jamawa wa Mulungu akuti,
pamene adakwera kumwamba adatenga chigulu cha amdende ndipo adagawira anthu mphatso.
Tsono mawu akuti adakwera, tanthazo lake nchiyani? Ndiye kuti poyamba adatsikira pansi penipeni pa dziko. Iye amene adatsika ndiye mweyo amene adakwera nabzola kumwamba konse kuti zinthu zonse zikhale zodzaza ndi iye. Iyeyu ndiye amene adapereka mphatso kwa anthu. Mphatso zake zinali zakuti ena akhale atumwi, ena aneneri, ena alaliki, ena abusa ndi aphunzitsi. Ntchito yawo inali yakuti akonzeretu anthu a Mulungu kuti akagwire ntchito yotumikira ndi kulimbitsa mpingo umene uli thupi la Kristu. Motero potsiriza tonse tidzafika ku umodzi umene umapezeka pakukhulupirira ndiponso pakudziwa mwana wa Mulungu. Pamenepo tidzakhwima ndithu ndi kufika pa msinkhu wa thunthu wa Kristu. Sitidzakhalanso ngati ana akhanda ogwerezeka-gwerezeka ndi mafunde ndiponso otengeka-tengeka ndi mphepo iliyonse ya zophunzitsa za anthu onyenga amene amasokeretsa anthu ndi kuchenjera kwawo. Kwenikwenitu pakulankhula zoona ndi mtima wa chikondi, tizikulapa zonse mwa Kristu. Iye ndiye mutu, umene umalamula thupi lonse, ndi kulilumikiza pamodzi ndi fundo zake zonse. Motero chiwalo chilichonse chimagwira ntchito yake moyenera, ndipo thupi lonse limakula ndi kudzilimbitsa ndi chikondi. Tsono mtina la Ambuye ndikukuzani, ndipo ndikunenetsa, kuti musayendenso monga machitira akunja, potsata maganizo awo achabe. Nzeru zawo zidachita chidima. Sangalandire nawo konse moyo wa Mulungu chifukwa cha umbuli umene udadza mwa iwo kaamba kakuma mtima kwawo. Mitima yawo idaludzulala, ndipo adangodzipereka kuzonyasa, kuti azichita zoyipa zilizonse mosadziretsa. Koma umu simene inu mudaphunzirira za Kristu ayi. Ngatitu mudava za iyeyo, ngatiso mudaphunzitsidwa za iye, motsata chowona chimene chili mwa Yesu. Mudaphunzira kuti muleke mayendedwe anu akale, muvule moyo wanu wakale uja umene unkadziwononga ndi zilakolako zake zonyenga. Mtima wanu, umene uli gwelo la maganizo anu, usanduke watsopano. Ndipo muvale moyo watsopano, umene Mulungu adaulenga, wofanafana naye. Apo mudzakhala olungama ndi woyera mtima kweni kweni. Tsono lekani kunama. Aliyense azilankhula zoona zokhazokha ndi Kristu mzake. Pakuti tonse pamodzi mogwirizana ndi feziwalo za thupi la Kristu.
Inde mwina nkupsa mtima, koma musachimwe. Ndipo musalole kuti dzuwa likulowereni muli chikwiyire.
Musampatse mpata Satana woti akugwetseni. Amene ankaba, asabeso, kwa makamaka azigwira ntchito kolimba ndi kumachita zolungama ndi manja ake, kuti akhale mkanthu kopatsa osowa. Mkamwa mwanu musatuluke mawu aliwonse oyipa, koma muzinena mawu okhaokha abwino ndi olimbitsa mtima monga kungafunikire, kuti mupindulitse anzanu omva mawu anuwo. Ndipo musamvetse chisoni mzimu woyera amene Mulungu adakusindikizani chizindikiro chake chotsimikizira kuti ndinu ake pa tsiku limene Mulunguyo adzatipulumutse kwa thunthu. Muchotseretu pakati panu kuzondana, kukalipa, ndiponso kupsa mtima. Musachitenso chiwawa, kapena kulankhula mawu achipongwe, tayani kuyipa konse. Muzikomerana mtima ndi kuchitirana chifundo, ndipo muzikhululukirana monga momwe Mulungu mwa Kristu adakukhululukirani inunso.
Aefeso 5.
Tsono popeza kuti ndinu ana okondedwa a Mulungu, muziyesa kumtsazira. Muzikondana monga Kristu adatikonda ife, nadzipereka kwa Mulungu chifukwa cha ife. Adadzipereka ngati chopereka ndi sembe ya fungo lokondweletsa Mulungu. Popeza kuti ndinu anthu a Mulungu, ndiye kuti dama, kapena zonyasa, kapena masiliro oyipa, zachulidwe nkomwe pakati panu. Ndiponso musamalankhule zolaula, zopusa, kapena zopanda pake, koma muzilankhula zoyamika Mulungu. Mudziwe ichi, kuti munthu aliyense wadama, kapena wochita zonyasa, kapena wamasiliro oyipa, pakuti wamasiliro oyipa ali ngati wopembedza fano, sadzalowa nawo mu ufumu wa Kristu ndi wa Mulungu. Munthu wina aliyense asakupusitseni ndi mawu onyenga, pakuti zinthu zotere ndizo zimatsetsa ukali wa Mulungu pa anthu omupandukira. Mchifukwa chake musamagwirizane nawo anthu otere. Inunso kale mudali mu mdima, koma tsopano muli mkubala, popeza kuti ndinu awo a Ambuye. Tsono muziyenda ngati anthu okhala mkubala, pajatu pamene pali kubala pamapezekanso bwino wonse, chilungamo chonse ndi choona chonse. Muziyesa kudziwa kwenikweni zimene zingakondweretse Ambuye. Musanjane nawo anthu ochita zopanda pake za mdima, koma muwatsutse, paja zimene iwo amachita mobisa, ngakhale kuzitchula komwe kumachititsa manyazi. Koma kubala kumaunika zinthu, ndipo zonse zimaonekera poyera. Motero chilichonse chionekera poyera chimasanduka kubala. Chifukwa chake amati,
dzuka wa mtulo iwe, uka kwa kufa, ndipo Kristu adzakuwalira.
Samalirani bwino mayendedwe anu. Musayende monga anthu opanda nzelo, koma monga anthu a nzelo. Mukhale achangu, osataya nthawi yanu pachabe, pakuti masiku ano ngoyipa. Chifukwa chake musakhale opusa, koma dziwani zimene Ambuye afuna kuti muchite. Musaledzere vinyo, kumeneko nkudzitaya, koma mudzazidwe ndi mzimu woyera. Muzichezelana ndi mawu a Masalimo ndi a nyimbo za Mulungu ndi za uzimu. Ndipo muzimbira Ambuye mopologezana ndi mtima wanu wonse. Muziyamika Mulungu Atate nthawi zonse chifukwa cha zonse. Mdzina la Ambuye athu Yesu Kristu. Inu amene mumaopa Kristu, muziverana. Inu akanzi, muzivera amuna anu, monga mumavera Ambuye. Paja mwamuna ndi mutu wa mkazi wake, monga momwe Kristu ali mutu wa mpingo, umene uli thupi lake. Ndipo iye mwini ndi mpulumutsi wa mpingowo. Tsono monga mpingo umavera Kristu, momwemonso akazi azivera amuna awo pa zonse. Inu amuna, muzikonda akazi anu, monga momwe Kristu adakondela mpingo nadzipereka chifukwa cha mpingowo. Adachita zimenezi kuti upatule ukhale wake wake. Adawiyeretsa pakutsuka ndi madzi ndiponso ndi mawu ake. Adafuna kuti akauyimike pamaso pake uli wa ulemerero. Wopanda banga kapena makwinya, kapena kanthu kena kalikonse kouyipitsa, koma uli woyera ndi wangwiro kotheratu. Moyo monso amuna azikonda akazi awo, monga momwe ene akewo amakondera matupi awo. Amene amakonda mkazi wake, ndiye kuti amadzikonda iye yemwe. Palibiretu munthu amene amadana ndi thupi lake, koma amalijetsa ndi kulisamala bwino, monga momwe Kristu amachitira mpingo wake. Amatero chifukwa mpingowo ndi thupi lake, ndipo ife ndife ziwalo zake.
Paja mawu a Mulungu akuti, mchifukwa chake mwamuna adzasiya atate ndi amayi ake, kukaphatikizana ndi mkazi wake, kuti awiriwo asanduke thupi limodzi.
Mawu amenewa kuti ululira chinsinsi chozama, ndipo ndikuti chinsinsicho nchokhudza Kristu ndi mpingo. Komabe akunenaso za inu, kuti mwamuna aliyense azikonda mkazi wake monga momwe amadzikondera iye mwini, ndiponso kuti mkazi aliyense azilemekeza mwamuna wake.
Aefeso 6.
Inu ana, popeza kuti ndinu ake a Kristu, muziverana kubala anu, pakuti zimenezi ndiye zoyenera.
Mawu a Mulungu akuti, lemekeza tete ako ndi amayi ako.
Limeneli ndiye lamulo loyamba kukhala ndi lonjezo.
Lonjezolo likuti, ukatero, udzakhala wodala, ndipo moyo wako udzakhala wautali pasipano.
Inu Atate, musamawapsetsa mtima ana anu, koma muziwalera bwino pakuwasungitsa mwambo ndi malangizo a Ambuye. Inu akapolo, Ambuye anu apansi pano muziwamvera mwamantha ndi monjenjemera. Muzichita zimenezi ndi mtima woona, ngati kuti mukuchitira Kristu yemwe. Musazichite mwachiphamaso chabe, ngati kuti mukungofuna kukondweretsa anthu. Koma ngati akapolo a Kristu, muzichita ndi mtima wonse zimene Mulungu afuna. Muzitumikira mosangalala, ngati kuti mukutumikira Ambuye, osati anthu chabe. Mukudziwa kuti Ambuye adzampatsa munthu aliyense mphotho chifukwa cha ntchito yake yabwino imene adayigwira, ngakhale munthuyo ndi kapolo kapena mfulu. Inu Ambuye, muziwachitiranso chimodzimodzi akapolo anu, ndipo muleke zowaopseza. Paja mukudziwa kuti iwowa ndi inuyo, nonse muli ndi Ambuye wanu kumwamba, ndipo iyeyo alibe tsankho. Potsiriza ndi kuti, dzilimbitseni mwa Ambuye, mwa mphamvu yawo yayikulu. Valani zida zonse zimene Mulungu akupatsani, kuti muthe kulimbika polimbana ndi ndale za Satana. Paja sili kulimbana ndi anthu chabetu, ayi. Tikulimbana ndi maufumu, aulamuliro ndi mphamvu za dziko lino lapansi la mdima, ndiponso ndi mizimu yoyipa ya mumlengalenga. Nchifukwa chake valani zida zonse za Mulungu, pamenepo mudzatha kulimbika, osagonja pa tsiku loyipa. Ndipo mutatsiriza kulimbana aku, mudzayimabe kuti njii. Imirirani tsono mutafala choona ngati lamba mchiuno mwanu. Valani chilungamo ngati chovala cha chitsulo chochinjirizira pa chifuwa pano. Ndipo changu chanu polalika utenga wabwino wa mtendere chikhale ngati nsapato zanu. Nthawi zonse mukhale ndi chikhulupiriro ngati chishango chanu chokutetezani, chimene mudzatha kuzimitsira mivi yonse yoyaka moto ya Satana. Landirani chipulumutso ngati chisoti chanu, ndi mawu a Mulungu ngati lupanga limene Mzimu Woyera akupatsani. Chitani zonse mopemphera. Ndi kupempha chithandizo cha Mulungu nthawi zonse. Nthawi iliyonse muzipemphera motsogoleredwa ndi Mzimu Woyera. Nchifukwa chake muchezere kupemphera mosalekeza, kupempherera anthu onse a Mulungu. Inenso muzindipempherera kuti Mulungu ayike mawu mkamwa mwanga pamene ndizilankhula, kuti ndidziwitse anthu chinsinsi cha uthenga wabwino molimba mtima. Ngakhale ndili womangidwa mndende, ndine nthumwi ndithu chifukwa cha uthenga wabwinowu. Mundipempherere tsono kuti ndizilankhula molimba mtima za uthenga wabwinowu monga ndiyenera kulankhulira. Tikiko adzakudziwitsani zonse za ine ndi zimene ndikuchita. Iyeyu ndi mʼbale wathu wokondedwa, ndiponso mtumiki wokhulupirika pa ntchito ya Ambuye. Ndikumtuma kwa inu kuti mumdziwe za mmene tilili, ndipo kuti akulimbitseni mtima. Mulungu Atate ndi Ambuye Yesu Kristu apatse abale wonse mtendere, chikondi ndi chikhulupiriro. Onse wokonda Ambuye athu Yesu Kristu ndi chikondi chosafa, Mulungu abadalitse.